Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet η Ευρώπη στον Sky που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και σε αυτό το 12ο επεισόδιο της σειράς θα ασχοληθούμε με τους εθισμούς. Είτε μιλάμε για τα τυχερά παιχνίδια, είτε μιλάμε για το διαδίκτυο, είτε μιλάμε για τα video games, είτε μιλάμε ακόμα για τα ναρκωτικά. Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με αυτή τη σχέση των νέων από τη μία πλευρά και των εθισμών από την άλλη. Και στην ψηφιακή εποχή την οποία διανύουμε κυρίες και κύριοι, με το ίντερνετ να είναι παντού στις οθόνες μας, οθόνες τις οποίες μπορεί να έχουμε σε ένα λάπτοπ, να έχουμε σε ένα τάμπλετ, στο κινητό μας, στο ρολόι μας, γενικότερα οι εξαρτήσεις και οι κίνδυνοι για εξάρτηση πληθαίνουν. Είναι μαζί μας ο κύριος Εμμανουήλ Καργάκης, ψυχολόγος με εξειδίκευση στις εξαρτήσεις και τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κύριε Καργάκη.
Γεια σας, γεια σας.
Και θα ήθελα τις δικές σας διαπιστώσεις για τους νέους μας σήμερα, για τη λεγόμενη γενιά Z, σχετικά και με τα τυχερά παιχνίδια, τα οποία μπορεί κάποιος online να παίξει, όπως επίσης και με τα video games, τα οποία έχουν και αυτά τις προεκτάσεις τους, που μπορεί να φέρουν και εκείνα τις δικές τους εξαρτήσεις και εθισμούς, αλλά και το διαδίκτυο συνολικά, και αυτό σαν εξάρτηση, δηλαδή να είμαστε διαρκώς συνδεδεμένοι.
Βιώνουμε μια νέα πραγματικότητα την τελευταία δεκαετία. Ήδη παρατηρούμε από τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και την περίοδο πριν τον κορονοϊό, με έρευνες που υπήρχαν έως και το 2018, ότι τα παιδιά ηλικίας 12-18, δηλαδή τα παιδιά αυτά τα οποία βρίσκονται στην προεφηβική και εφηβική ηλικία, ήδη δείχνουν συνεχώς να αναπτύσσουν ανωδικές τάσεις όσον αφορά την ανάπτυξη εξαρτητικότητας ή και τη λειτουργική χρήση σε σχέση με το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά μέσα γενικότερα. Αυτό αποτυπώνεται λοιπόν συνεχώς. Είχαμε μία έξαρση, όπως ήταν αναμενόμενο και όπως αποτυπώνεται και ερευνητικά, την περίοδο, τη διετία αυτή του κορονοϊού και των καραντινών, όπου από εκεί και πέρα βλέπουμε και ερευνητικά αλλά και κλινικά στην καθημερινή μας τριβή τους έφηβους να αναπτύσσουν συνεχώς ανωδικές τάσεις τόσο στο χρόνο τον οποίο αφιερώνουν στα ηλεκτρονικά μέσα, είτε παίζοντας ένα video game, κάποια video game, είτε στη γενικότερη χρήση των social media, είτε όπως είπατε και εσείς, στην ανάπτυξη και ακόμα πιο λειτουργικών συμπεριφορών, στην ανάπτυξη σχέσεων με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που υπάρχουν διάχυτα στο διαδίκτυο, να ανεβαίνει συνεχώς στην καθημερινότητά τους. Μια καθημερινότητα, η οποία φυσικά όσο αναπτύσσουμε μια τάση προς την εξαρτητικότητα ή αναπτύσσουμε αυτές τις λειτουργικές χρήσεις του διαδικτύου σε πιο ήπιο βαθμό, αποτυπώνονται στις εκπτώσεις των εφήβων και των ενηλίκων, αλλά μιλώντας σήμερα για τους εφήβους, όσο αφορά τις κοινωνικές τους σχέσεις, τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, τα στοιχεία της αυτοφροντίδας, όταν αυτά αρχίζουν και αποτυπώνουν έντονη δυσλειτουργία, δηλαδή αρχίζουν και δημιουργούν έκπτωση στη ζωή του ατόμου, αντιλαμβανόμαστε ότι περνούμε από τη δυσλειτουργική χρήση στο στοιχείο του εθισμού και της εξαρτητικότητας.
Και αυτό σημαίνει, κύριε Καργάκη, και ένα πέρασμα από τον πραγματικό κόσμο στον εικονικό, διότι όλα όσα περιγράφουμε, ναι μεν μπορεί να εμπλέκουν και άλλους χρήστες, να εμπλέκουν τρίτους, πλην όμως δεν υπάρχει αυτή η επαφή, δεν υπάρχει η διαζώσης έτσι, ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, γενικότερα ό,τι σημαίνει μια κοινωνική συναναστροφή.
Σωστά και όπως είπατε, φυσικά υπάρχει αλληλεπίδραση πολλές φορές με πολλοί κόσμο, ιδιαίτερα μέσα από τα video games και τα social media, αλλά μην ξεχνάμε ότι λείπει ένα πολύ βασικό στοιχείο της επικοινωνίας. Ενώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια γραπτή ή φωνητική επικοινωνία, λείπει το εξολεκτικό στοιχείο της επικοινωνίας, που είναι και το κυρίαρχο στοιχείο στην επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους. Δηλαδή η άμεση επαφή, η βλεμματική επαφή, η αντίληψη των κινήσεων, η αντίληψη των συναισθημάτων, των εκφράσεων, της αλληλεπίδρασης μέσα από κοινωνικές παραστάσεις, οι οποίες ουσιαστικά ενισχύουν το στοιχείο της επικοινωνίας, μάλλον το συμπληρώνουν, το ολοκληρώνουν στο κυρίαρχο ποσοστό του. Και όταν αυτό δεν το έχουμε, όσο και αν ζούμε στην ψευδέστηση ότι επικοινωνούμε, δεν καλύπτεται, δεν ολοκληρώνεται. Και αν επεκτείνουμε αυτή τη συνθήκη, όταν μιλούμε για έλλειμμα επικοινωνίας, ουσιαστικής επικοινωνίας, με τον κοινωνικό μας κύκλο, τους φίλους, τους συντρόφους, τους συντρόφους, την οικογένεια, αντιλαμβανόμαστε είναι και η βάση της παθολογίας, όχι μόνο στο κομμάτι της εξαρτητικότητας, αλλά και σε μια σειρά από άλλες συνθήκες. Που ουσιαστικά το άτομο δυσκολεύεται να κατακτήσει τα βασικά στην πορεία, αναπτύσσοντας φυσικά πέρα από την εξάρτηση μια βάση για τις αγχώδεις και καταθλιπτικές συναισθηματικές διαταραχές που μπορούν να αναπτυχθούν στην πορεία.
Όντως και αυτές οι διαταραχές μπορεί να είναι μεγάλες, πλην όμως παραμένει ένα ερώτημα. Μήπως λόγω και του ψηφιακού μετασχηματισμού και της αλματώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας που θα είναι ακόμα πιο ραγδαία τα επόμενα χρόνια με την τεχνητή νοημοσύνη, μήπως πλέον σχηματίζεται μια νέα κανονικότητα, κύριε Καργάκη? Αυτό δηλαδή που στο παρελθόν θα το χαρακτηρίζαμε παθογένεια, μήπως είμαστε στο μετέχμιο μιας νέας κανονικότητας όπου θα περάσουν περισσότερες λειτουργίες από όσες ξέραμε, από το να είναι διαζώσεις να περάσουν να είναι εικονικές παύλα ψηφιακές?
Πολύ σωστή παρατήρηση. Τα πράγματα δεν μπορούν να πάσουν να εξελίσσονται, δεν μπορούν να πάσουν να προχωρούν προς τα μπροστά όπως γινόταν πάντα. Και πάντα υπήρχαν περιόδους κρίσεων, κοινωνικών, δημιουργικών κρίσεων, αν θέλετε, που δημιουργούσαν νέες κανονικότητες. Γι' αυτό και στο πλαίσιο της αξιολόγησης και της διάγνωσης, πάντα βάζουμε το στοιχείο της λειτουργικότητας. Δηλαδή, κατά πόσο τα άτομα, τα παιδιά μας, οι εφηβοί μας ή και εμείς οι ίδιοι, αντιλαμβανόμαστε ότι μεταβαίνουμε σε μια συνθήκη που μας δημιουργεί μια παραγωγική εξέλιξη για εμάς και τους οικείους μας. Ή αυτή η εξέλιξη που μεταβαίνουμε προκαλεί σοβαρές εκπτώσεις σε σημαντικά θέματα για μας. Πρώτα απ' όλα για την υγεία μας, δηλαδή αν αυτή η μετάβαση στη νέα κανονικότητα φέρει εκπτώσεις στο κομμάτι του ύπνου, της διατροφής, της αυτοφροντίδας, ή φέρνει εκπτώσεις στα στιγμή που μας ευχαριστούν ή μας ισορροπούν. Εκεί αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η μετάβαση στην κανονικότητα γίνεται με δυσλειτουργικό τρόπο. Και εκεί ορίζουμε πλέον οι ειδικοί ότι υπάρχει παθολογία.
Μάλιστα.
Επομένως, ναι, φυσικά δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι εξελισσόμαστε. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε όλοι μας και ιδιαίτερα και τα παιδιά μας είναι πώς αυτή η μετάβαση έρχεται σε μια ισορροπία με βασικά στοιχεία στην καθημερινότητα του ατόμου, στη λειτουργικότητα του ατόμου.
Mm-hmm.
Πώς στο σχόλιο, στη σχέση με τους συνομιλίκους, στην υγεία του πάνω απ' όλα, σε βασικούς άξονες της υγείας. Και φυσικά στη συναισθηματική του ισορροπία που προχωρούν τα πράγματα προς τα μπροστά.
Έρχονται, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Καργάκη, έρχονται νέοι άνθρωποι σε εσάς, απευθύνονται σε εσάς προκειμένου να δώσουν λύσεις σε ένα αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει λόγω ακριβώς κάποιας εξάρτησης, είτε μιλάμε για τα βιντεοπαιχνίδια, είτε μιλάμε για το διαδίκτυο γενικότερα?
Συνήθως την πρώτη κρούση την κάνουν οι γονείς σε ένα τέτοιο πλαίσιο επικοινωνίας. Το άτομο συνήθως που ιδιαίτερα στους ανηλίκους, που είναι σε ένα πλαίσιο εξάρτησης, δεν δέχονται, δεν αντιλαμβάνονται ή δεν θέλουν σε εκείνη τη φάση να αντιμετωπίσουν τη συνθήκη. Σίγουρα έχουμε μια πρώτη κρούση από το γονεϊκό περιβάλλον και στην πορεία πολλοί νέοι άνθρωποι φυσικά συμμετέχουν. Αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία που όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να το αξιολογήσουμε και να το αντιμετωπίσουμε, σίγουρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και εμείς οι ίδιοι στο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και το υποστηρικτικό περιβάλλον πάντα παίζει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη και στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.
Μάλιστα. Κύριε Καργάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Εμμανουήλ Καργάκη, ψυχολόγο με εξειδίκευση στις εξαρτήσεις. Και μένοντας πάντα έτσι σε αυτή τη θεματική των εθισμών, αφού μιλήσαμε για τα τυχερά παιχνίδια, το διαδίκτυο, τα video games, πάμε τώρα να μιλήσουμε για έναν άλλου τύπου σοβαρότατο εθισμό σε σχέση με τους νέους και όχι μόνο, αλλά επειδή το podcast είναι για τη γενιά Z, εστιάζουμε εκεί. Θα μιλήσουμε για τα ναρκωτικά, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ολοένα και πιο σημαντική αγορά παράνομων ναρκωτικών, και οι πιο ευάλωτες ομάδες συμπεριλαμβανομένων των νέων κινδυνεύουν ιδιαίτερα. Οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ναρκωτικών είναι ανησυχητικές, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται όλο και περισσότερο κόμβος διακίνησης ναρκωτικών και ο αντίκτυπος της χρήσης παράνομων ουσιών είναι πλέον αντιληπτός σχεδόν παντού στην κοινωνία μας. Και πράγματι, σχεδόν οτιδήποτε έχει ψυχοδραστικές ιδιότητες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φάρμακο. Αυτό σημειώνει μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ναρκωτικών και μάλιστα η έκθεση αυτή σημειώνει ότι όλοι μπορούν να επηρεαστούν από τη χρήση παράνομων ουσιών και τα προβλήματα που συνδέονται με αυτήν. Ενώ, και είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό, τα ναρκωτικά που καταναλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποικίλουν ανάλογα με τις τοπικές αγορές και τα πρότυπα κατανάλωσης, η κατανάλωση κοκαίνης αυξάνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως επειδή έχει γίνει πολύ φθηνότερη. Πάμε να συζητήσουμε με το θέμα αυτό με την πολύτιμη βοήθεια του κυρίου Χρήστου Λιάπη, που είναι μαζί μας, είναι ψυχίατρος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ. Γεια σας, κύριε Λιάπη.
Γεια σας, πραγματικά πολύ σωστά κάνετε και υπογραμμίζετε όλες αυτές τις κέρυες διαστάσεις του σύνθετου αυτού φαινομένου.
Ναι, διότι διαβάζουμε ότι πάνω από το 15% των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταναλώσει κάναβη πέρυσι και το 2,2% των νέων κατανάλωσε κοκαίνη, κύριε Λιάπη.
Είναι αλήθεια ότι έτσι διαμορφώνεται με αυτά τα ζωφερά χρώματα το τοπίο, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην χώρα μας. Θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω και να κάνουμε την σύνδεση με τους πολύ δύσκολους ψυχοποιητικούς παράγοντες που βίωσε η κοινωνία και της Ευρώπης και της πατρίδας μας, όχι μόνο από την κοινωνικο-οικονομική κρίση αλλά και από την κρίση του κορονοϊού και από όλα τα δύσκολα φαινόμενα και τις κοινωνικές και οικονομικές τους προεκτάσεις, πέρα από τις αμυγός βιολογικές, τις οποίες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν όλοι και κυρίως οι ευάλωτες ομάδες και οι νέοι μας. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε μια στροφή προς τα διεγερτικά ναρκωτικά σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό φάνηκε και από τις σχετικές έρευνες στα λίμματα. Και γι' αυτό λοιπόν για την Ελλάδα τα στοιχεία του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων για το 2022, αλλά ανάλογα ήταν και για τις προηγούμενες χρονιές όπου ήμασταν στην καρδιά ακριβώς της πανδημίας, έδειξε ότι για τους νέους η κύρια ουσία χρήσης ήταν η ινδική κάναβη, θέλει προσοχή αυτό, σε ποσοστό 83,4%, με την ηρωίνη να ακολουθεί με 7% και την κοκαίνη μαζί με τις αμφεταμίνες και τα άλλα διαγερτικά να ισοψηφούν, ας το πούμε, στη δεύτερη θέση, πάλι σε ποσοστό 7% των νέων που αποτάνθηκαν στο ΚΕΘΕΑ για θεραπεία. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι αριθμοί είναι ανησυχητικοί, είναι αμήλικτη και για την ένταση του φαινομένου των ναρκωτικών και για την καλή δουλειά που γίνεται στο ΚΕΘΕΑ και για την ανάγκη προσπαθειών ευρύτερου και κεντρικότερου συντονισμού. 352 ανήλικοι αποτάνθηκαν στα συμβουλευτικά κέντρα του ΚΕΘΕΑ μέσα στο 2022.
Και όπως μας είπατε νωρίτερα, κύριε Λιάπη, η περίοδος του κορονοϊού μπορεί να θεωρηθεί ένα σημείο καμπής λόγω του ότι είδαμε να αυξάνεται η δημοτικότητα πολλών ουσιών. Ταυτοχρόνως, αυτό που βλέπουμε και λόγω και της ψηφιακής εποχής που ζούμε, υπάρχουν εφαρμογές γενικότερα μέσω διαδικτύου. Κάποιος μπορεί πάρα πολύ απλά να προμηθευτεί μια παράνομη ουσία και γενικότερα υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
Ακριβώς έτσι είναι. Δεν είναι μόνο αυτό το οποίο συμβαίνει στον κανονικό κόσμο, στην βιόσφαιρα, στην κοινωνιόσφαιρα του πολιτισμού μας. Είναι και αυτά τα οποία συμβαίνουν παράλληλα και αλληλεπιδρούν στην πληροφοριόσφαιρα, έτσι όπως διαμορφώθηκε με την ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών, του διαδικτύου και την ευρύτερη δικτύωση, η οποία ακριβώς στις μέρες της πανδημίας και στις καραντίνες έγινε και ανάγκη ουσιαστικά επικοινωνίας, γιατί όλοι αναγκαστικά περάσαμε πάρα πολλές ώρες μπροστά από μια οθόνη ενός κινητού ή ενός τάμπλετ, είτε για να ενημερωθούμε είτε για να επικοινωνήσουμε. Μια ολόκληρη γενιά παιδιών πέρασε 2 και πλέον χρόνια σε πλατφόρμες τηλεεκπαίδευσης. Υπάρχουν φοιτητές που καλά καλά δεν θα προλάβαιναν να δουν το πανεπιστήμιο, που η πρώτη τους επαφή ήταν καθαρά ψηφιακή. Υπάρχουν άλλες γενιές μαθητών οι οποίες ουσιαστικά περάσαν από το ψηφιακό λύκειο στο ψηφιακό πανεπιστήμιο και τώρα σιγά σιγά βρίσκουν δειλά-δειλά τον βηματισμό της φοιτητικής τους κοινωνικοποίησης. Και όλα αυτά βεβαίως είχαν ως αποτέλεσμα πολλές φορές το διαδίκτυο και ο ψηφιακός κόσμος να υποθάλπτει τέτοιες συμπεριφορές και να γίνεται όργανο διακίνησης ακόμα και μέσω του dark web δύσκολων και επικίνδυνων ουσιών, δύσκολων στην αντιμετώπιση.
Ακριβώς. Και αυτά τα κοκτέιλ ουσιών τα οποία βλέπουμε κατά καιρούς στο αστυνομικό δελτίο, αυτά τα κοκτέιλ ουσιών και ό,τι προκαλούν ως βλάβες, ακόμα και θανάτους βεβαίως.
Είπαμε πριν ακριβώς πως υπήρξε αναγκαιότητα για αύξηση των διεγερτικών ουσιών, αναγκαιότητα εντός εισαγωγικών στην αγορά, αυξημένη ζήτηση δηλαδή στα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Το ΣΥΣΑ για παράδειγμα, το οποίο φαίνεται ότι κόστησε τη ζωή και στην άτυχη 16χρονη που αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο της ενημέρωσης, μαζί με ό,τι άλλο της χορηγήθηκε. Το ΣΥΣΑ είναι μια ουσία με βάση την κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, που στην Παρασκευή της χρησιμοποιούνται υγρά μπαταρίας, χρησιμοποιούνται λάδι μηχανής, ακόμα και σαμπουάν, και αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι μια ουσία που ονομάζεται κοκαίνη των φτωχών, γιατί ακριβώς μπορεί σε πολύ φτηνές τιμές να προμηθευτεί ο οποιοδήποτε μια διεγερτική ουσία. Το ΣΥΣΑ ξεκίνησε να εισβάλλει στην Ελλάδα και να αυξάνεται, πότε, μέσα στην κοινωνικο-οικονομική κρίση, όταν η οικονομική συμπίεση δημιούργησε ζήτηση για φτηνά ναρκωτικά, πολλά τα οποία ήρθαν και με τις προσφυγικές ροές στην προέκταση των δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζανε στον αραβικό κόσμο και στη Μέση Ανατολή και στην Κεντρική Ασία. Πολλοί συνάνθρωποι μας, οι οποίοι αντίστοιχα κάνανε χρήση τέτοιων ουσιών, εύκολων στην αυτοσχέδια Παρασκευή, εύκολων στη διακίνηση, αλλά πάρα πολύ εφιστικών, βλαβερών και γι' αυτό τρομακτικά επικίνδυνων.
Και κλείνοντας, κύριε Λιάπη, ήθελα να σας ρωτήσω αν αλλάζουν οι νοοτροπίες σιγά σιγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε ο εθισμός στα ναρκωτικά να θεωρείται ιατρική περίπτωση που απαιτεί θεραπεία και όχι ηθικό σφάλμα. Ποια είναι η άποψή σας?
Κοιτάξτε να δείτε, εάν το θεωρείς ηθικό σφάλμα, γενικότερα είσαι ξεπερασμένος ήδη από τα πράγματα. Αυτό το οποίο πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε είναι ότι έχουμε ανάγκη για μια πιο ολιστική και συντονισμένη παρέμβαση και στο ευρωπαϊκό και στο εθνικό επίπεδο και στο παγκόσμιο επίπεδο, θα έλεγα, για το θέμα των ναρκωτικών. Δεν είναι μόνον η βιοχημεία, δεν είναι μόνον η αναζήτηση μιας ψυχοτρόπου ουσίας για να τροποποιήσει ο χρήστης τους νευροδιαβιβαστές του και να τροποποιήσει την ψυχολογική του κατάσταση και τη συμπεριφορά, η οποία ψυχολογική κατάσταση μπορεί να είναι επιβαρημένη και από κοινωνικο-οικονομικές πιέσεις και από λόγους καθαρά κοινωνιολογικούς ή και ηθικούς. Δεν είναι μόνον αυτό, είναι και η χαμένη δομή μιας κοινωνίας και μιας οικογένειας και ενός εφήβου και ενός ενήλικα που έχει χάσει τη δουλειά του, που αντιμετωπίζει το φάσμα της ανεργίας, που τον κάνει και τον στρέφει να αναζητά μια καινούργια ψευδοδομή, μια καινούργια ψευδοκοινωνικοποίηση ή ψευδοεπανακοινωνικοποίηση μέσα από τη χρήση. Γιατί δεν είναι ποτέ μόνον η κατανάλωση της εθιστικής ψυχοτρόπου ουσίας, είναι και όλο το σύστημα, οι συνθήκες όπου γίνεται η χρήση, το σύστημα της διακίνησης, το σύστημα προμήθειας. Εάν δεν λειτουργήσουμε τόσο ολιστικά, και πρέπει να το έχουμε πάντα στο, δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε αποτέλεσμα, και πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι τα ναρκωτικά είναι ένα ζήτημα που απαιτούν να σκεφτόμαστε παγκόσμια και να δρούμε τοπικά. Είδαμε ότι διεθνή γεγονότα, όπως για παράδειγμα η επικράτηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, με την απαγόρευση καλλιέργειας του οποίου δημιούργησαν την επιδημία της φεντανίλης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδαμε ότι στην συζήτηση του Biden με τον Xi Jinping, ένα από τα 5 ή 6 κύρια θέματα της ατζέντας ήταν ακριβώς η αντιμετώπιση της εισαγωγής φεντανίλης, η οποία παρασκευάζεται συνθετικά παράνομα σε μεγάλες ποσότητες σε ορισμένα μέρη και της Κίνας. Αυτή η ολιστική αντιμετώπιση και όχι ο μανιχαϊσμός που χωρίζει είτε σε ηθικά σφάλματα, είτε σε αμυγείς ιατρικές παθήσεις, είτε σε στεγανά μεταξύ του στεγνού θεραπευτικού μοντέλου και της υποκατάστασης, νομίζω ότι μόνο αυτή η ολιστική αντιμετώπιση μπορεί να δώσει τη λύση και όχι η αναζήτηση διχαστικών αφορμών, γιατί ο διχασμός και η κατάρρευση της κοινωνικής δομής είναι που πυροδότησε σε μεγάλο βαθμό το ζήτημα των ναρκωτικών.
Είστε σαφείς. Κύριε Λιάπη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και πολλά
καλά.
Μπράβο για αυτήν την πρωτοβουλία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Χρήστος Λιάπης, ψυχίατρος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του 12ου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet η Ευρώπη στο Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας!